Toinen osa, Jeesus sielunhoitajamme, eli Jeesus hoitaa itsetuntoamme. Tänä aikanahan on tästä itsetunnosta tehty sellainen syntipukki, jonka tiliin oikeastaan voidaan kaikki panna. Että minun itsetuntoni on murskattu jo lapsena ja se on oikeastaan isä ja äidin syy, että minä olen tämmöinen. Mutta emme me nyt tässä mielessä tätä käsittele. Jos Herra suo, niin huomenna sitten 10 tilaisuudessa yritän puhua, miten Jeesus eheyttää. Ja sitten vielä ehtoollisen jälkeen, miten Jeesus hoitaa omaa tuntoamme. Mutta tällä kertaa itsetuntoamme. Miten hän hoitaa itsetuntoamme. Ja kaiken tämän pohjana on se teksti, särkynyttä ruokoa hän ei murskaa. Huono itsetunto voi olla matala kohtamme. Minä nyt toistan tätä, älkää kyllästykö, vaikka olette kuulleet tämän aikaisemminkin. Mutta täällä Vanhan testamentin puolella, 3. Mooseksen kirjassa, jakeissa 29 ja 30 kerrotaan, jos mieheen tai naiseen tulee sairas paikka, päähän tai partaan. Ja jos pappi tarkastaessaan sairasta paikkaa huomaa, että se näyttää muuta ihoa matalammalta ja että siinä on ohuita, kellertäviä karvoja, niin julistakoon pappi hänet saastaiseksi. Se on pitaalisyyhelmä, se on pää eli partapitaalia. No naisilla ei tätä partapitaalia voinut siinä sen kirjaimellisessä merkityksessä olla, mutta pääpitaalia ja aika monilla se on sitten naisilla täällä leuantienoilla kuitenkin se pitaali. Heilläkin. Joka tapauksessa ensimmäinen merkki oli, että on muuta ihoa matalampi kohta. Se matala kohta ei sinänsä vielä ollut pitaalin merkki, mutta jos siinä kasvu muuttui luonnottomaksi, eli karvat kellertäviksi, niin se oli pitaalin merkki. Nyt meilläkin on omat matalat kohtamme. Ne ovat perittyjä asioita, ei niille itse aina voi mitään. Ne voivat olla luonteen piirteitä, äkkipikaisuus ja monet muut asiat. Ne eivät sinänsä ole syntiä, mutta sielunvihollisen vaikutuksesta ne voivat muuttua synniksi. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen 4. luku ja sitten siellä loppupuolella varoitetaan tällä tavalla 4. luvun 20. 6. jae sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskia vihanne yli. Vihastuminen on yhtä luonnollinen reaktio kuin rakastuminenkin. Molemmissa verenpaine vähän nousee. Ja se ei ole sinänsä syntiä. Mutta jos se muuttuu vihaksi, niin silloin se on jo syntiä, koska viha majautuu tyhmän poveen. Se muuttuu mielenlaaduksi. Ja viha on myrkkyä meidän fyysiselle olemuksellemme, mutta se on erikoisen pahaa hengellisessä elämässä. Se voi jopa tappaa hengellisen elämän. Ja se, että vihastuminen muuttuu vihaksi, johtuu siitä, että ihminen antaa sijaa perkeleelle. Älkää antako perkeleelle sijaa. Siis tuollaisen äkkipikaisuuden kautta voi vihollinen, kun se salli, sille annetaan tilaa, niin tulla. Eikä sitä tarvitse olla äkkipikainenkaan, voi olla pitkävihainen tai muuten vihastuvainen, se on luonnollinen asia, mutta se voi muuttua synniksi, kun vihollinen pääsee siitä sisään. Ja näin on myöskin sitten tämä itsetunto. Se on luonnollinen asia ja elämän kohtalot ovat sitä muovanneet, mutta vihollinen voi ottaa sen käyttöönsä ja muuttaa siinä kasvun kellertäväksi, eli kuolevan kasvuksi. Ja näin siitä tulee sitten huono välikappale. Nyt, niin kuin sanoin, en halua kaikkia demonisoida. Että kaikki johtuu nyt hengistä. Ja ajamalla henget ulos, kaikki korjautuu. Viisaat ovat sanoneet, jotka ovat paljon olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä. Viimeksi tästä kirjoitettiin muistaakseni tämän Losanne-liikkeen lehdessä. Siinä erästä asiantuntijaa siteerattiin ja sanottiin, että tällaisesta eksorkismista, eli henkien ulosajamisesta, saattaa tulla tilapäistä apua, mutta koska useimmissa tapauksissa ei ole kysymyksessä mikään riivaus, niin se vaan helpottaa tunnemaailmassa, kun sitä luulee, että tässä on nyt riivaus, ja sitten kun siitä pääsee, niin se helpottaa, mutta todellista ongelmaa se ei poista. erikoisesti perhe- ja avioliitto- ja lähimmäisongelmissa se ei auta, vaan siinä tarvitaan syvällisempää tuollaista jumalallista sielunhoitoa. Nyt kuitenkin Raamatun mukaan sieluvihollisen vaikutus on huomattava. Että vaikka sanoin, että kaikissa, joka asiassa ei tuollainen riivaajien ulosajo auta, niin meidän on toisaalta otettava huomioon se, että Raamattu puhuu erittäin vakavasti sieluvihollisen juonista. Ja nimenomaan siinä mielessä ei niin, että olisi riivauksen vaara välittömästi, koska ihminen on suojattu riivaukselta. Se vasta sitten, kun tämä suoja murtuu eri syistä, synnistä tai muusta syystä johtuen, ihminen voi joutua riivatuksi. Me olemme luonnollisesti suojattuja, sillä muutenhan kaikki olisivat riivattuja. Kyllä sieluvihollinen haluaisi riivata kaikki, mutta ihmisen on suojattu. Nyt kuitenkin meillä on näitä matalia kohtia, joista vihollinen pyrkii sisään. Tässä mainittiin yksi, vihastumisen kautta voi päästä, jos se muuttuu vihaksi, niin sitä tietä annetaan tilaa sieluviholliselle. Hillittömyys mainitaan ensimmäinen korintolaiskirja 7. luku ja 5. jakeessa. Tuollainen anteeksi antamattomuus ja kovuus mainitaan toisen korintolaiskirjeen 2. luvun 10. ja 11. jakeessa sieluvihollisen juoneksi. Ensimmäisen Timoteuskirjan 3. luku varoittaa ylpeydestä ja paisumisesta, joiden kautta vihollinen voi saada otteen ihmiselämään. Siis se voi kiusata, saada otteen ja Raamatun mukaan jopa vangita tahtoansa tekemään. Ja silti ihminen ei ole vielä riivattu, mutta hän on sieluvihollisen palvelija ja orja ja näin ollen tuhoaa omaa ja toisten elämää. Nyt Jeesuksen hoidossa nämä matalat kohdat voivat poistua tai ainakin syyhelmä hävitä. Ja niin kuin tuossa pitalitaudissa, jos nämä kellertävät karvat muuttuivat mustiksi, niin silloin oli tapahtunut parantuminen. Eli kasvu oli muuttunut oikeaksi. Kaikissa tapauksissa matalakohta ei aina hävinnyt, mutta kasvu oli hyvää. Ja näin emme mekään aina niin perusteellisesti muutu, emme ainakaan toisenlaisiksi muutu, toisen tyyppisiksi ihmisiksi. Temperamenttimme ei muutu, se pysyy, mutta matala kohta voi nousta, tai ainakin sen kasvu tulee Jumalan kontrolloimaksi, niin että se ei ole sieluvihollisen käytössä. Kasvu voi tulla luonnolliseksi. Nyt otan 3 esimerkkiä, joissa sieluvihollinen tämä käärme oli saanut otteen, mutta joissa kaikissa tapauksissa Jumala ilmestyi auttajana. Ja ensimmäinen on tämä Daan, kantaisä Daan, ja hänestä polveutua heimo, Daanin heimo. Te, jotka olette lukeneet kirjan Kantaisät, tiedätte jo aika paljon tästä, mitä puhun, mutta onhan siihen senkin jälkeen jotakin uutta tullut. Nyt Daanille kehittyi huono itsetunto. Daanista sanotaan ensimmäinen Mooseksen kirja 49.17. Daan on käärmeenä tiellä. Miten oli mahdollista, että yksi Jaakobin pojista muuttui käärmeeksi? Daanin perusongelma lähti jo hänen syntymästään kehittymään. Daanin ongelmaksihan muodostui oikeus. Mikä oikeus on minulla ja mitä oikeuksia on noilla toisilla? Hänen äitinsä sanoi synnyttäessään pojan, Herra on hankkinut minulle oikeuden. Tämä äidin odottavan äidin mieliala jo heijastui poikaan. Ja siitä syystä olenkin neuvonut nuoria aviopareja, että siunatkaa, kuulkaa sitä tulevaa. Oikein siunatkaa, että se saa semmoisen hyvän tunneilmapiiri jo siellä äidin kohdussa, että ei ole äiti odottaessaan hirveän kiristynyt, hermostunut, syyllistynyt tai muuta, joka kaikki heijastuu siihen pieneen elämään. Että nuorille miehillekin olen sanonut, että pankaa oikein käteenne sinne vatsan päälle ja siunatkaa iltaisin hyvään yön, niin annatte jo heti alusta lähtien hyvää perintöä. Mutta Daanilla ei ollut siunaavaa kättä. Hänen äitinsä taisteli toisen naisen kanssa miehen rakkaudesta ja koki olevansa syrjitty. Ja hän sanoi, nyt Jumala on antanut oikeuden, se oli sellainen uskon tunnustus, mutta todellisuus oli toinen. Ja niinpä Daan ei saanut voimaa sitten elää oikein. Täällä ensimmäinen Mooseksen kirja 37 ja 2 kertoo. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta. Kun Joosef oli 17 vuoden vanha, oli hän veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa, ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa kuuli heistä puhuttavan. Pojista puhuttiin pahaa, ja Dan oli tämän neljän veljesjoukon vanhin, eli johtaja. Hän antoi huonojen puolien kehittyä itsessään, ja siihen olivat omat syynsä. Daanilla ei ollut sitä oikeutta kuin toisilla tässä leirissä. Hän oli orjattaren poika, sivuvaimon poika. Ja hän ei saanut osakseen sitä isän rakkautta, jonka näki Joosefin saavan. Joosefille tehtiin uusi vaippa. Daanille tuskin oli vaippoja, tällaista vaippaa tehty, vaan hän oli perinyt luultavasti toisten vaatteita. Ja kaikessa hän koki, hän on sivuvaimon poika. Ja se synnytti hänen sieluunsa tuollaisen ajattelun, että mitä oikeuksia noilla on, erikoisesti tuolla Joosefilla. Ja niin hän antoi sijaa sielun viholliselle. Älkää antako sijaa perkeleelle, mutta Dan antoi kateuden vallata sisimpänsä ja avasi näin käärmeelle oven sisimpänsä. Ja tämä käärme sai niin lujan otteen Danista, että sanotaan Dan on käärmeenä tiellä. Polulla kyynä. Tämä ratsastaja oli Joosef, joka Daanin mielestä oli korottanut itsensä hevosen selkään muita ylemmäksi unineen. Ja hänellä ei ollut voimaa, heikkona luonteena, ei ollut voimaa puhua asioista kasvokkain. Niin hän etsi tilaisuutta iskeä takapäin, ja se tilaisuushan tuli. Sitten kun Joosef tuli tapaamaan kedolle veljään, hän kiihotti kiivaan Simeonin. Ilmeisesti, koska Joosef vangitutti Simeonin siellä Egyptissä sitten. Ja nämä kiivaat miehet Leevin ja Simeonin, ja näin hän pääsi lyömään Joosefia takapäin, niin että Joosef keikahti selin maahan Egyptin orjuuteen. Putosi isän lellipojan asemasta sinne orjaksi. Tämä oli Daanin tuohonastinen historia. Nyt meilläkin voi olla samantapaisia Daan ongelmia. Voi olla voimakas rakkauden ja hyväksynnän puute. Ja siinä on se matala kohta, josta sieluvihollinen pyrkii sisään. Minua ei rakasteta. Silloin kateus kolkuttaa ovella. Minä en saa huomiota. Tuota huomioidaan. Mikä on hänen oikeutensa? Mikä oikeus hänellä on olla hevosen selässä minun yläpuolellani? Tämän tyyppisiä ajatuksia ja tunteita liikkuu varmaan yhden ja toisen, ehkä kaikkienkin sydämessä jossakin elämänvaiheessa. Ja nämä ovat niitä matalia kohtia, joista käärme haluaisi luikerrella sisään. Ja jos me avaamme ovet, niin me olemme kohta käärmeenä tiellä, joka iskemme toista takapäin silloin, kun tilaisuus tulee. Ja se on niitä järkyttäviä kokemuksia jopa seurakunnassa. Nyt Dan itse, että hänestä periytyvä heimo, kokivat muutoksen. Tässä Jaakob sanoo jakeessa 16, ensimmäinen Mooseksen kirja 49:16. Dan hankkii oikeutta kansalleen. Ei enää itsekeskeinen, mikä on minun oikeuteni. Tai Herra on hankkinut minulle oikeuden. Vaan nyt velikeskeinen, kansakeskeinen, lähimmäiskeskeinen, hän oli itse hankkimassa oikeutta toiselle. Valtava muutos. Tai 5. Mooseksen kirja 33:22. Siellä sanotaan näin. Ja Daanista hän sanoi, Daan on nuori leijona, joka syöksyy esiin Baasanista. Käärmeestä oli tullut leijona. Dan itse koki aikoinaan muutoksen, hän tuli Joosefin eteen, tunnusti, sai anteeksi, oli anteeksi pyytämässä toisten veljen kanssa. Mutta hänestä polveutuva heimo peri samat ongelmat ja samat muutosmahdollisuudet. Tämä Danin heimo kävi samaa kamppailua historian aikana eri vaiheissa kuin kantaisä Dan. Mehän voisimme poimia montakin esimerkkiä sieltä tuomarien kirjasta ja muualta, miten Danin heimo kävi sitä omaa kamppailua. Ja kuningasten kirjoista. Joka tapauksessa Daanin heimon tulevaisuus on hyvä, niin kuin oli kantaisa Daaninkin. Käärme heimosta tulee nuori leijona. Tuo kun mitä Jaakob sanoi kantaisa Daanista, se koski myöskin Daanin heimoa. Koko heimo oli Israelin historian aikana käärmeenä tiellä. Daaniin pystytettiin ensimmäinen epäjumalan palvontapaikka. Daaniin pystytti Jeropeam aikoinaan vasikan ja myöhemminkin sitten Daani oli siellä tuollaisena pahan tyyssijana, niin että ilmestyskirjassakaan Daanin sukukuntaa ei mainita, koska se on vielä käärmeen kähyssään siellä 7. luvussa, mutta Hesekiel kyllä osoittaa, että Daan on sitten 1000-vuotisen valtakunnan alussa kääntyneenä mukana maata jakamassa. Että loppu on hyvin. Mutta me nyt palaamme tähän kehitykseen. Käärmeestä tulee nuori leijona. Ja nuori leijona symbolisoi tässä jumalallista rohkeutta, hyvää asiaa. Mutta se syöksyy esiin Baasanista. Ja tämä asuinpaikka merkitsee nyt paljon. Ja tässä on yksi syy muutokseen. Psalmi 68 kertoo näin. 16 ja 17. Baasanin vuori on Jumalan vuori. Baasanin vuori on monihuippuinen vuori. Miksi te monihuippuiset vuoret katsotte karsaasti vuorta, jolla Jumala on mielistynyt asumaan? Daanin heimo muuttuu Jumalan läsnäolon tunnussa. Daanin heimo saa kokea, mitä on olla isän sylissä. Daan jäi vaille isän rakkautta. Mutta Jumala voi ulottaa jumalallisen vaikutuksensa niin inhimillisen elämän alueelle, että jotakin inhimillisesti särkynyttäkin voi korjautua. Ja näin on meidänkin elämässä. Voi olla, että meillä ei ole ollut sellaista syliä, jota ihminen tarvitsee tullakseen kypsäksi ihmiseksi. Rakkaushan on heijastusilmiö. Ihmisen täytyy imeä lapsuudessa ja nuoruudessaan läheisyyttä ja rakkautta silmistä, ihosta ja sylistä, jotta hän voi myöhemmin sitten heijastaa sitä. Jos hän ei saa, niin hän jää jollakin tavalla henkisesti tai ainakin tunnepuoleltaan raakileeksi. Hän ei pysty olemaan empaattinen myötäelävä, koska ei ole itse saanut myötäelämistä. Mutta se, että se ei hänen kohtalonsa silti ole määrätty, hän voi kasvaa, muuttua, vaikka lähtökohta on huono. Mutta siinä on omat ongelmansa aina näiden inhimillisten lähtökohtien takia. Että se muutos ja kasvu vaatii tavallista suuremmat kivut ja suuremman annoksen Jumalan rakkautta. Nyt Daanin heimo kokee elämänsä Jumalan vuorilla ja kokee Jumalan mielistymisen ja sen seurauksena se sitten aikanaan syöksyy kuin leijona esiin. Käärmeestä tulee leijona. Kun mekin koemme tämän Jumalan asumisen meissä ja koemme Jumalan mielisuosion eli hänen armonsa, niin meidänkin tämä käärmepuoli väistyy ja jumalainen leijonapuoli astuu esiin. Yksi esimerkki hän on Boanerges, Ukkosen ylinen pojat, tai yksi poika näistä, Johannes. Hänhän sanoi itsestänsä, että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Johannes ei ollut koskaan rypenyt ilmeisesti missään syntielämässä syvällä. Syntiä tietysti oli tehnyt niin kuin muukin. Hänellä oli nähtävästi hyvä elämä, sen voi päätellä eri raamatun kohdista. Kohtalaisen hyvä elämä, ahkera työelämä, joka värjelee pahalta. Kun on paljon työtä ja aamusta iltaa ja tuommoista reipasta ulkoelämää hyvässä seurassa, niin se auttaa inhimillisesti. Mutta Johanneksen ongelma oli kiivas luonne. Ja kun hän koki, että Jeesus rakasti häntä huolimatta tästä ukkosen jylinä puolesta, niin hän sanoi se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Tuskin Jeesus rakasti Johannesta enemmän kuin muita, mutta Johannes koki näin tämän asian. Että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Ja näin ukkosenjylinän pojasta tuli Jeesuksen osoittaman rakkauden tähden, rakkauden apostoli. Ja hän sanookin, että rakkaus on siinä, että Jumala rakasti. Eihän ukkosenjylinän poika koe ansiosta rakkautta, mutta kun Jumala rakasti. Ja näin Daan sielu voi myöskin juuri Jumalan läsnäoloon turvautuen hänen vaikeutensa kokea tämän muutoksen. Hänen vaikeutensa on tosin siinä, että uskaltaako hän lähestyä Jumalaakaan oikeuksiinsa vedoten. Koska hän on kokenut, että minulla ei ole oikeutta, niin kai se Jumalakin kohtelee minua näin. Mutta jos hän sanan rohkaisemana ylittää tämän niin, että hän rohkeasti heittäytyy Jumalan armon varaan, niin hän kokee, että Jumala on mielistynyt asumaan minussa, ei vain vierailemaan semmoisina tunnehetkinä, vaan asumaan silloinkin, kun kiivaus nousee. Jumala hoitaa meitä. Meilläkin voi olla vaikeaa kokea tätä Jumalan rakkautta, jos siinä on paljon tällaisia esteitä, mutta sen kasvuprosessin tuloksena, jonka Jeesus antaa, me pääsemme kokemaan Jumalan syliä. Jeesus tuli ilmoittamaan, minkälaista on olla isän sylissä ja korjaamaan särkyneen ruokopillin. Daanilainen itsetunto oli tämä, että hän koki huonoksi itsensä. Hänellä ei ole sitä oikeutta, mikä muilla. Mutta sitten Jumalan hoidossa tämä tilanne korjautui. Korinttolaisten elämää pääsi käärme myöskin turmelemaan. Paavali kirjoittaa täällä toisen korinttolaiskirjeen 11. luvun 3. jakeessa tällä tavalla. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Tässä on tietysti ydinkysymyksenä uskon säilyminen, mutta niin kuin näemme ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, tämä turmeltuminen uhkasi kaikkia ihmissuhteita ja muita. Korinttolaisten minä oli kasvamaton sisin. He olivat lapsia Kristuksessa, niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjan 3. luvun 1. jakeessa. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Onko tämä outo yhdistelmä, että uskovainen voi olla lihallinen ja kuitenkin lapsi Kristuksessa? Näinhän se monta kertaa on. Olemme lihallisia, pieniä lapsia, kuitenkin Kristuksessa. Mutta tämä kasvamattomuus tuo sitten niitä ongelmia. Korinttolaisillahan niitä oli paljon. Oli puolueita, oli kateutta. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, niin ettekö silloin ole lihallisia? Tämä on sitä sen totuuden istuimen eteen tulemista. Täytyy tunnistaa, että vaikka kaikki armolahjat toimivat Korintossa, niin toinen todellisuus oli tämä. Olette täynnä kateutta ja keskuudessanne on kateutta ja riitaa. Ja siitä syystä Paavali joutui kirjoittamaan, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Se on järkyttävä tilanne, jos kokouskin tekee pahemmaksi. Vaikka he puhuivat kielillä niin paljon, että Paavali joutui varoittamaan, että ei nyt seurakunnan kokouksessa puhuta niin paljon. Ja kielillä puhumisenhan pitäisi rakentaa ja tehdä paremmaksi. Ja siellä oli profetoimista niin, että Paavali joutui kirjoittamaan, että 2 tai 3 kerralla. Ja profetoimisenhan pitäisi rakentaa seurakuntaa. Ja kuitenkin kokoontuminen teki pahemmaksi. Se johtui siitä, että oli siellä sisällä toisella puolella kateutta ja riitaa. Oltiin lihallisia. Profetoitiin lihallisesti. Tehtiin tuota tai tätä lihallisesti. Ja siinä, sen tuloksena seurasi sitten moraalisia lankemuksia, niin että joutui kirjoittamaan, että teidän keskuudessanne on asioita, joita ei ole edes pakanain keskuudessa. Oli oikeudenkäyntiä, veli veti veljen oikeuteen ja monta muuta. Se on hyvin arkista luettavaa, mitä luemme täältä korinttolaiskirjeestä. Että tätä kaikkia voi olla uudesti syntyneiden, pyhällä hengellä täyttyneiden ja armolahjoja käyttävien kristittyjen keskuudessa. No ei se meitä paljon lohduta, eikä sitä saa siinä mielessä käyttää, että no eihän meillä sentään noin pahoin ole. Mutta se osoittaa sen, että tämä on mahdollista, mutta tätä ei saa hyväksyä. Korinttolaiset rakensivat vääristä aineista. Täällä Paavali kirjoittaa 3.12, mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Tässä on nämä 6 rakennusainetta. 3 tulen kestävää ja 3 palavaa ainetta. He rakensivat puusta, heinistä ja oljista. He pätivät esikuviensa kautta. Toinen sanoi minulle Apolloksen puolta. Hän ihaili Apollosta. Kun itse oli huono, niin Apollos, se oli se, jonka kautta hän koki pätevänsä. Toinen Pietarin kautta, 3 Paavalin ja 4, joka oli oikein hengellinen, sanoi, että mä en näitä ollenkaan, että mä oon Kristuksen kautta vain. Mutta sekin oli puolue, tämä Kristuspuolue. Kaikki johtui siitä, että heidän sisimmässään asui pieni lapsi. Heidän itsetuntonsa ei ollut terve. Nyt hyvä itsetuntohan ei ole vahva eikä heikko, vaan hoidettu itsetunto. Ja se korinttolaisilta puuttuu. Toisilla se oli niin vahva, että Paavali sanoi, että te olette ravitut, teistä on tullut rikkaita ja ilman meistä teistä on tullut kuninkaita. Siellä oli semmoisia, jotka kerta kaikkiaan kävivät jo kuninkaan rooliin. Ja toiset oli taas sitten, ettei mitään, en ole yhtään mitään. Sisin oli kasvamaton pieni. Mutta tällainen ihailu ei tuonut voimaa syntiä vastaan. Vaikka kuinka ihaili Apolloksta ja Pietaria ja Paavalia, niin oli keskuudessa kateutta, riitaa, moraalittomuutta, oikeudenkäyntiä, kovuutta. Ei ollut voimaa syntiä kohtaan. Nyt niin kuin mainitsin, Jung sanoo, että ihmisten 80% niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet tänne luokseen, niiden perusongelma on, ettei heillä ole uskoa, toivoa eikä rakkautta. Siis sama ongelma, mikä korinttolaisilla. Puuttuivat nämä oikeat rakennusaineet. Rakennettiin vääristä aineista. Elämään tulee tarkoituksettomuus, ja kun langetaan, ollaan lihallisia, niin silloinhan langetaan. Ja sen lankemuksen tuloksena on yleensä syyllisyys. Eletään syyllisyyden tunteessa sen tähden, että ollaan lihallisia. Se kyllä saatetaan peittää oikeaoppisuudella joskus. Joskus monilla muilla hengellisilläkin asioilla, mutta todellisuus on se, että on lihallinen. Asia voi olla hyvä, mutta menetelmät ja vaikuttimet väärät. Siksi Paavalin piti oikeastaan suorittaa korinttolaisissa sellainen aivan peruskorjaus. Ihan perustuksesta lähtien. Hän esittää ristin perustukseksi ja ristin työ ja sanoi, muuta perustusta ei voida panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Hän oli uskon elämän perustus, mutta myöskin korinttolaisten sisin piti rakentaa uudestaan. Heidät tuli ohjata Kristusperustukselle pois muista töistä, filosofian luottamisesta, pois tuosta ja tästä, uskomaan yksinkertainen ristin sanoma. Voi miten Jumala lähestyy meitä yksinkertaisin tavoin, mutta suurten perustotuuksien kautta. Ei ole maailmassa sen suurempaa totuutta kuin yksinkertainen ristin työn tähden pelastuminen. Ja se on kuitenkin kaiken pohja ja perustus. Jos me sen sivutamme, meillä ei ole mitään mahdollisuutta saada pyhää henkiä työtoveriksi. Pyhä henki laskeutuu ihmiselämään vain. Sana rististä on voima. Tämän sanoman perusteella hän tulee mukaan korjaamaan. Paavali laski tämän, pitäisi rakentaa uskosta, pitäisi rakentaa kullasta, hopeasta ja jalokivistä. Ja Paavali sanoo siellä myöhemmin, että on 3, jotka pysyvät, usko, toivo ja rakkaus. Uskon kulta, elävä sanasta nouseva toivo, se pitää pään pystyssä ja silmät kirkkaina. Ja rakkauden jalokivet ovat, rakkauden teot ovat näitä jalokiviä. Näistä tulisi rakentaa. Ja hän opettaa heille ravinnonkin. Maitoa hän on juottanut. Nyt pitäisi sitten vielä muutakin oppia syömään. Ja hän antaa ohjausta ja kurjakin. 4. luvun 14. jae sanoo, en kirjoita tätä häväistäkseni teitä. Tämä on valtavan tärkeä sana. Vaan niin kuin rakkaita lapsiani neuvoen. Se ei ollut sellaista kylmää opetusta, jossa saattaa vilahtaa sana rakkaus muodollisena, mutta jossa ei ole rakkauden tunnetta. päämäärä ei ollut kasvojen menettäminen, toisen kasvojen alas painaminen, vaan rakkaita lapsia neuvojen. Mutta kuitenkin, kummanko tahdotte, tulenko luoksenne vitsakädessä, että sekin oli mahdollista. Joskus lujatkin otteet ovat tarpeen. Ja korintolaisten elämässä tapahtuikin paljon muutosta. Kaikki eivät tietysti muuttuneet, mutta jotakin korjautui. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta me näemme, mitenkä pitäisi korjautua sekä seurakunnan elämä että yksilöuskovien sisäinen elämä. Siellä sanotaan 14. luku ja 33. jae, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Nythän tämä jae luetaan usein väärin, ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan järjestyksen Jumala. Mutta ei tässä puhuta näin. Järjestys viittaa liikaa sotilaalliseen menoon ja elämään. Vaan Jumala hallitsee rauhan kautta. Minä panen sinulle esivallaksi rauhan, sanotaan Jesajan kirjan 60. luvussa. Ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Kun Jumala pääsee meidän sisimpäämme, niin kuin hän pääsi korinttolaisten sisimpään, niin hän on sellainen isäntä, joka järjestää siellä talon sisäisen elämän. Hän järjestää sinne rauhan. Ei lihallisuudessa ole rauhaa. Jos me olemme lihallisia, keskuudessamme on riitaa, taisteluja. Ei ole rauhaa täällä, ja me puramme sen rauhattomuuden toisiin. Ja se leviää, niin kuin myrkky opetuslasten joukossa silloin, kun Juudas sanoi, miksi tätä ei voitaisi myydä 300 denariin. Kohta sanoo kolme opetuslasta, miksi tätä ei voida myydä 300 denariin. Ja yksi evankelista kertoo, että kaikki opetuslapset kysyvät, miksi tätä ei voida myydä 300 denaria. Yksi sen aloitti ja kohta kiehui koko opetuslapsijoukko, kun käärme pääsi panemaan keitoksensa sinne. Uusi isäntä ja uusi järjestys. Toinen korinttolaiskirje, 13. luku, 11. ja 13. jae. Sinä luen vain tuon loppuosan. Olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Ja sitten hän päättää tähän trinitaariseen lopputervehdykseen. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, huomatkaa tämä järjestys, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Nämä kolme muodostavat rauhan. Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan Jumala. Hän korjaa korinttolaista itsetuntoa armon, rakkauden ja Pyhän Hengen osallisuuden kautta. Ja silloin loppuu tuollainen väärä rooli esiintyminen, kuninkailu tai nöyristely. Ihminen pääsee jäsentymään sisimmässään, saamaan otteen elämään ja elämään rauhassa toisten kanssa. Eikä pura jatkuvasti omaa epäjärjestystä ja siitä johtuvaa syyllisyyden tunnetta toisiin. Mutta aika rientää, ja meidän on katsottava vielä galattalaista itsetuntoa. Käärme oli saanut otteen galattalaistenkin elämää. Heilläkin oli matala kohta. 3. luvun 1. jae sanoo, oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmän eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naurittuna? Käärme lumoaa katseellaan. Se vangitsee katseella hiiren tai sammakonpojan, kääntää hiiren katseen itsensä, vetää luokseen ja nielee. Samalla tavalla toimii käärme, jonka nimi on sieluvihollinen. Se kiinnittää katseen, kääntää sen pois Kristuksesta, ja sillä tavalla saa otteen ihmiseen. Kuka on lumonnut? Käärme oli saanut otteen. Ja galattalainen itsetunto, se voidaan nimetä lainalainen itsetunto. He pätivät lakia noudattamalla ja suorituksilla. Daan sai tyydytystä kostamalla, palauttamalla kaiken väärän kaksinkertaisena. Korinttolaiset pätemällä toisten kautta, nostamalla ihmiset jumaliksi ja esikuvikseen. mutta galattalaiset pätivät suorituksillaan. Ja heidän elämänsä leimasivat äkkikäännökset. Äkkikäännökset ensiksikin Jumalasuhteessa. Sieltähän se kaikki heijastuu. Ensimmäisen luvun 6. jakeessa sanotaan, minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Galattalaiset olivat siirtolaisia. He olivat muuttaneet Galliasta, eli nykyisestä Ranskasta, sinne Galatian maakuntaan, nykyisen Turkin alueelle. Ja ihminen, kun on poissa juuriltaan, niin hän hakee sitten niitä juuriaan. Ja tämä teki tästä kansasta semmoisen vähän tasapainottoman ja levottoman, että he ihastuivat ja sammuivat. Ja syttyivät ja sammuivat ja ihastuivat ja vihastuivat. Ja heidän elämänsä leimasivat nämä äkkikäännökset. Tämä ailahtelevaisuus oli se heidän matala kohtansa, josta käärme pääsi sisään. Äkkiä käännyitte hänestä. He hylkäsivät ristin sanoman, tämän ristin runkopuun, ja valitsivat tukikeppejä. 4. luku ja 9. jae kertoo, nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän kuin Jumala tuntee teidät. Tämähän kaikki tapahtuu ristin sanoman kautta. Kuinka te jälleen käännytte? Tämä oli sitä äkkikääntymistä. Noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen. He kääntyivät ristin puusta tukikeppeihin, ristin rungosta näihin tuki, ne ei ollut edes pilareita, vaan keppejä. Mutta sana rististä on voima, mutta ei näissä tukikepeissä ole voimaa, että sanotaan alkeisvoimiksi. Se on ne siis rajaavat ihmisen oman voiman varaa. Ne syrjäyttävät Jumalan voiman ja Jumalan mahdollisuudet ja jättävät ihmisen sen varaan, mitä ihminen pystyy tekemään. Ja tämän oman pystymisensä kautta galatalaiset halusivat päteä. Mutta kun jumalasuhde rikkoutui ja Jumalan voima ei päässyt vaikuttamaan, niin se heijastui myöskin ihmissuhteisiin. 4. luku ja 14. jae kertoo, te tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisessa tilastani. Ette minua halveksineet, ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Se oli sitä galattalaista innostumista. Kun Paavali tuli, niin siinä ei vähän tyydyttykään. Otitte vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Jeesuksen Kristuksen. Oli se ihanaa, kun sinä siihen tulit meille. Mutta sitten, 16. ja onko minusta tullut teidän vihamiehenne? Se oli äkkikäännös ihmissuhteissa. Käännyttiin Paavalista pois. Kristuksesta tulikin vihamies. Laissa nimittäin ei ole rakkauden voimaa. Näissä tukikepeissä ei ole voimaa edes ihmissuhteisiin. Kun kiristää, niin katkeaa. Ei saa voimaa. Ja niinpä sitten kohta, siinä kun Paavali meni ensin, niin sitten menivät kohta muukin suhteet. 5. luku ja 15. jae kertoo, mutta jos te purette ja syötte toisianne, niin katsokaa, että te toinen toistanne perin hävitä. Kohta purtiin ja syötiin muukin. Koko lauma kiehui, muuttui lammaslaumasta petolaumaksi. Ja 26. jae kertoo vielä surkeasta tilasta. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä. Näitä olivat galatalaiset. Niin että toisiamme ärsyttelemme ja toisiamme kadehdimme. Tähän tilaan vaipui galattalaisten kristillisyys. Laissa ei ollut voimaa lihaa vastaan. Kunnian pyyntö sai vallan, ärsyttely, kadehtiminen, pureminen, syöminen, vihaaminen. Kun Kristus väistyi ja hänen ristin työnsä väistyi silmien edestä, jäätiin lihanvoiman varaan, alkeisvoimien varaan, lainvoimien varaan ja tulos oli tämä. Paavali kertoo sisäisestä muutoksesta, joka on ainut tie, jota kautta apu tulee. 4. luvun 19. jae, siinä hän sanoo, lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Sisin piti muotoilla täälläkin uudestaan. Tämä ei ole ainoastaan hengellinen termi, se on perusteiltaan hengellinen, mutta siihen sisältyy inhimillinenkin puoli. Kristuksen täytyy päästä pelastuksen lisäksi vaikuttamaan myös mielenlaatuun. Vaikuttamaan tähän kunnianpyyntöön, ärsyttelyyn, kadehtimiseen, vihaamiseen ja niin edelleen. Syömiseen ja puremiseen. Kristus ei syö, ei pure. Hänen täytyy saada muotoa ihmisessä. Ja 5. luvun 6. jakeessa Paavali sanoo, Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, siis ei mitkään leikkaukset. Minä olen joskus heittänyt tähän, että ei edes puku eikä tukkaleikkaukset, jotka nyt tänä päivänä on niitä leikkauksia, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko, sillä silloin Kristus saa muodon. Tämä on se sisäinen muutos, jota galattalaisille tarjottiin, ja historia kertoo, että se onnistui. Tämän kirjeen jälkeen siellä tapahtui muuttumista. Myöhemmin sitten tosin Paavali joutui kirjoittamaan, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Mutta onhan siitäkin jakeesta ollut jollekin apu. Tuolla Satakunnassa sairastui joku flunssaan aasialaiseen ja avasi Raamattunsa ja luki, että kaikki aasialaiset ovat jättäneet minut ja sai siitä rohkaisun sitten säryissänsä. No, ei meitä nyt ole käsketty ihan sillä tavalla Raamattua käyttämään, mutta armossaan Jumala antaa joskus avun. Näinkin. Jotta tämä sisäinen muutos pääsisi tapahtumaan, niin ristin täytyisi olla meidän elämässämme kolmessa paikassa. Se täytyy olla niin kuin jakeessa kolmannen luvun ensimmäisessä jakeessa sanottiin, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Jeesus Kristus ristillä meidän silmiemme edessä, eli risti edessämme. Tämä kuvaa suurta vanhurskauttamistotuutta. Kun me uskomme ristin työhön, niin Jumala lukee Jeesuksen ansion meidän ansioksemme. Eli meidät vanhurskautetaan, luetaan oikein tekeviksi Jumalan edessä. Risti edessämme on kaiken pohja. Silloin meillä ei ole enää näiden tukipuiden voima, vaan Jumalan voima pääsee tulemaan elämään. Me emme ole oman inhimillisten kykyjemme tai voimiemme tai kasvatuksemme varassa. Vaan niin kuin Paavali sanoo, joka antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan laintekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Yksinkertainen uskossa kuuleminen, ristin sanoman kuuleminen ja sen sellaisenaan vastaanottaminen. Rohkea luottamus Jeesuksen ristin työhön. Se avaa Jumalan mahdollisuudet meidän elämässämme. Eli jos haluamme saada avun sisäisen muutoksen, jos haluamme saada Kristuksen muotoa meidän sisimpäämme, niin ristin täytyisi olla silmiemme edessä. Se on ainut tie kestävämpään muutokseen. Sitten risti sisimmässämme. 2. luvun 19. jakeessa Paavali kirjoittaa, minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, eli risti sisimmässämme. Tai toisin sanoen, Kristus meissä. Tämähän se on pyhityksen salaisuus. A.B. Simpson kertoo erässä kirjassaan, kuinka hän matkusti junassa ja häntä vastapäätä istui kaksi eri pyhityssuuntaa edustavaa ihmistä. Toinen oli sitä mieltä, että synti on nypittävä niin kuin rikkaruoho pois. Sillä tavalla ihminen pyhittyy. Toinen oli sitä mieltä, että synti on kiellettävä. Niin sitten saa voiman ja pyhittyy. Simpson kuunteli aikansa sitä ja totesi, että kyllä sitä saa nyppiä ja saa sitä kieltää. Mutta todellinen pyhitys on sitä, että Kristus elää minussa. Teen minä sitä tai tätä, siitä ei tule hyvä. Mutta kun Kristus elää minussa, niin hänen kätensä jälki näkyy ja se jää. Eli minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Olenko siis kuollut, kuiva, kristitty? Paavali jatkaa, minä elän. Siitä se vasta elämä alkaakin. Minä elän. Ja katsotaanpa Paavalin itsetuntoa. En enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Joku sanoisi, kyllä on itsekeskeistä. Paavali puhuu niin kuin Jumala ei olisi rakastanut ketään muuta. Tai niin kuin Jeesus ei olisi kuollut kenenkään muun edestä. Mutta näin meillä on lupa asennoitua. Minua rakastanut ja kuollut minun edestäni. Kolmanneksi, ristin olisi oltava meidän selässämmekin. Ensin edessä, sitten sisällä ja sitten vielä selässä. Täällä 5. luvun 11. jakeessa sanotaan ristin pahennus. Se on risti selässä, se pahennus on kannettava. Samaa puhuu siellä sitten vielä 6. luvun 12. jae. Ettei minua Kristuksen ristin tähden vainottaisi. On otettava väärinymmärrykset, jopa vainotkin ristin tähden vastaan, eli risti on oltava selässä. Kun Jeesus Luukkaan evankeliumissa kertoo kuninkaan pojan häistä tai suurista illallisista, hän kertoo, kuinka sinne kutsutaan sokeat, rammat ja ontuvat. Sitten hän sanoo hetkiä myöhemmin, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Onko uskonelämä sitä, että ontuva kutsutaan ensin sisälle ja sitten hänen selkään pannaan risti? Otetaan ensin syntitaakka pois ja sitten pannaan uusi taakka tilalle. Kyllä se toisaalta on näin. Kyllä siinä oma taakkansa on tässä uskossa olosta. Mutta tämän ristin alla ontuvan jalka paranee. Hän ei kanna yksin tätä ristiä, sillä Jeesus sanoo, jos kerran Kristus on meissä, risti on meidän sisimmässä, niin Jeesus sanoo, että minun kuormani on keveä. Hän on nimittäin ieskumppanina ja hän kantaa meidän kanssamme tätä ristiä. Kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne, kirjoittaa Pietari niistä, jotka helteessä ovat, jotka kantavat ristiä. Ja näin tämä sisäinen korjautuminen galattalaisilla ei ollut omaa tekoista parantelua, vaan se oli sitä, että ristin kautta saatiin sellainen itsetunto Jumalan edessä. Jumala rakastaa minua, on kuollut minun puolestani ja näin hengen hedelmä pääsi kasvamaan. Ja toistan vielä kerran sen kaavan, minkä joskus olen täällä esittänyt. Hengen 9 viipaleinen hedelmä on jaettu 3 lohkoon. Ja siinä on 3 ensimmäistä, rakkaus, ilo ja rauha meille. Jumala syöttää ensin meitä. Emmehän me jaksa olla pitkämielisiä, jos me emme ole kokeneet rauhaa. Tai jos me emme koe, mitä on olla isän sylissä. Tai jos emme koe Jumalan rakkauden tulvivan, niin emmehän me voi olla pitkämielisiä, ystävällisiä, hyviä. Mistä me sitä hyvyyttä jaamme? Sen tähden Jumala syöttää ensin meitä. Hän antaa 1 viipaleen rakkaus. Hän antaa 2 viipaleen rauha. Hän antaa 3 viipaleen vielä iloa. No sitten iloisella mielellä voi jo antaa sitten lähimmäiselle näitä seuraavia viipaleita. Pitkämielisyys. Kun on iloinen, Jumalan rakkaus siunaa sydämessä. On lepo ja rauha. Niin jaksaa jopa olla pitkämielisempi, ainakin pitkämielisempi, jos ei nyt ihan täydellisesti joka kerran pitkämielinen. Veikko Manninen kyllä neuvoi, että jos pitkämielisyys loppuu, niin käyttäkää sitten kärsivällisyyttä. Ystävällinenkin jaksaa olla, kun on iloinen itse. Mutta eihän sitä, jos ei tätä koe, niin ei jaksa olla ystävällinen. En minä ainakaan. Enkä minä pysty olemaan hyvää, jos ei minulla ole sisimmässäni Jumalan hyvyyttä, Jumalan rakkautta, Jumalan rauhaa. Sitten Jumala ottaa vielä nuo 3 viimeistä itselleen. Kohteliaana ottaa sitten itselleen. Mutta hän ensin ruokkii meitä, jotta me voimme ruokkia lähimmäisiä. Ja näin tämä matala kohta, sen kellertävät karvat muuttuvat mustiksi. Ja tässä tapauksessa musta väri on hyvä.